Quixera contarvos unha historia, a historia de Pedro e o Lobo, unha fábula musical onde os persoaxes están representados por diversos instrumentos. Un paxariño lixeiro e delicado de plumas como a seda, a frauta. Un pato de pico ancho e palmípedos pés, o oboe. Un gato suave, pero voraz e vanidoso, o clarinete. O sabio e bello avó, constantemente preocupado por Pedro. O fagot. Un lobo de afiados dentes e afiadas garras, a trompa. Pedro. O heroe da nosa historia, tan importante que está representado por todos os instrumentos de corta da orquestra. Os cazadores rastreando o bosque, os instrumentos de vento. As escopetas dos cazadores, os timbales. Era moi de mañá cando Pedro saíu da súa casa, abriu a porta e se dirixiu ao ancho e verde prado. Na rama dun árbol enorme estaba un precioso paxariño amigo de Pedro. «¡Qué tranquilidad! ¡Qué tranquilidad!», dixo piando alegremente. Nese preciso instante, apareceu o pato paseando cos seus típicos andares. Aledouse de que Pedro tibera deixado a porta aberta, porque había un profundo estanque no prado e a él gustáballe nadar. Ao ver o pato, o paxariño baixou voando e, acercándose a él, mirou encolléndose de hombros. O paxariño, que era moi afable, dixo: «Que clase de páxaro eres ti que non podes voar? Que clase de páxaro eres ti que non podes nadar?», respondeu o pato con desdén. Dito o cal, zambulliuse presuntuosamente no estanque. Aquelo acabou nunha discusión. Discutiron o pato mentras chapoteaba na auga e o paxaro brincaba anoxado na orela. Naquel intre, algo atreva a atención de Pedro. Un gato! Un gato acechaba na erva. Thank you. O gato pensaba, este paxaro está ocupado discutindo e é moi probable que o poda atrapar agora. E foi se arrastrando, preparando as súas aterciopeladas garras. Cuidado, berrou Pedro, e o paxaro levantou o voo xusto a tempo. Mentras o pato graznaba enfadado, o gatiño. Sentíndose seguro no medio da charca. O gatiño paseaba arriba e abaixo observando o paxaro e pensaba: me apregunto si merece a pena trepar tan alto. Cando chegue alí, o paxariño xa se terá escapado. O avó, fumando a pipa, saiu da casa e cruzou o portón que estaba aberto. Non lle gustaba que Pedro entrase no prado. Non é un sitio axeitado para ti, é perigoso. E se ven un lobo, como te vas a apañar? Pedro non dixo nada. Por suposto que non temía os lobos, pero non podía discutir con seu avó. O avó colleu a Pedro da man, meteu-no na casa e cerrou ben a porta. Tan pronto como Pedro se marchou, un enorme lobo xurdiu do escuro bosque. O gato volveuse e viuno. En un segundo xa estaba subido a un árbol. pato graznou histéricamente, pero no medio do seu terror saltou estúpidamente fora do estanque. O lobo viuno e abalanzouse como unha bala hacia él. Non importaba que rápido o pobre pato trataba de correr. Corría e corría, pero o lobo acercábase máis e máis hasta que o alcanzou. Entón, dun golpe, tragouno. Agora as cousas estaban así, o gato subido nun árbol sentado nunha das polas. E o paxariño no mismo árbol, pero sobre outra rama. E non demasiado cerca do gato, pois non había precisamente unha gran amizade entre eles. E o lobo paseando arriba e abaixo ao redor do árbol, mirando cos seus ollos voraces e relambendo as súas famentas mandíbulas. Pedro contemplaba todo detrás da verxa. Non estaba nada asustado. Pensaba, ajá, de modo que o lobo quere a un deles. Pois eu atrapareino. Correu á casa, buscou unha corda ben forte, ensaiou unha ou dúas rápidas lazadas. Saiu e sin ruído trepou a un muro de pedra. Unha das ramas do árbol baixo a cual estaba acechando o lobo quedaba tendida xusto encima do muro. Agarrándose forte á rama, Pedro trepou en silencio ata chegar ao árbol. Pedro susurroulle ao paxariño. Se va un paxariño, revolotea sobre a cabeza do lobo, pero non te acerques demasiado, solo o suficiente para mantelo ocupado durante unos segundos. O paxariño obedeceu e voou sobre a cabeza do lobo casi tocándolle. O lobo daba grandes saltos chasqueando seus afiadísimos dentes, pero sin conseguir atrapalo. Estaba moi enfadado. E así seguiron, o paxaro molestando o lobo e o lobo esforzándose por atrapalo. Pero o paxaro era máis listo e o lobo non podía facer nada para remedialo. Mientras tanto, Pedro agarró o lazo e deixando caer suavemente, enganchouno no rabo do lobo e tirou da corda con todas as súas forzas. Ao saberse preso, o lobo empezou a saltar salvaxemente tratando de escapar. Pero Pedro atou o outro extremo da corda ao árbol. Canto máis se revolvía o lobo, máis apretaba o lazo na súa doente cola. En aquel momento, os cazadores saíron do bosque. Estaban seguindo moi de cerca o rastro do lobo e disparando de cando en cando as súas escopetas. Disparen, berrou Pedro. O paxariño e eu atrapámolo o lobo. Axudádenos a leválo ao zoo. Entón, figurádevos o cortexo triunfal. Pedro, a cabeza de todos. E tras del, os cazadores conducían o lobo. E cerrando o cortexo, o avó e o gato. O avó fumando a súa pipa e movendo fadadamente a cabeza, murmuraba: «Ben, e se Pedro non tivese atrapado o lobo, entonces que?» Por enriba de todos voaba o paxariño. Sentíase orgulloso de si mesmo. «Mirade o que Pedro e eu atrapamos!» E se escoitades atentamente, aínda podedes oír o pato graznando na barriga do lobo, porque, sabedes, no seu furioso ataque, o lobo tragara o vivo.
Se apagan. Los micros descansan. La gente se va. Y los objetos cobran vida. La música se las ingenia para llegar a tus oídos, como por arte de magia. Todas las noches a partir de las 2.
Por la noche en Quack FM pasan cosas.
Thank you. A nosa historia arrinca de moi atrás, nunha época moi remota, nun país que xa nin aparece nos mapas, perdido para sempre na morada dos soños e das lendas. Nun tempo no que grandes feras e xigantes poboaban a terra e os deuses se dignaban mesturarse cos humanos porque aínda os consideraban dignos da súa atención. Unha idade na que a maxia imperaba e había espazo para o misterio e o descoñecido. Unha idade na que non había amo, pois que o home aínda non abandonara o colo da súa nai, a terra. O león e a serpe eran animais sagrados porque, sí, amigos, daquela había cousas sagradas.
Veña, comeza de novo, pero que se entenda.
Non.
Agora non queres. Foches ti quen se empeñou en contar esa historia.
Xa, pero que as historias só hai un xeito de contalas. E se non che presta como fago, a ser mellor que o deixemos.
E a ti quen che dixo iso? As historias podense contar de moitas maneiras.
Pasa outra pataca.
Quen che o dixo?
Ninguén. Son cousas que se saben.
Dixocho alguén.
Quen me había a dicer? Bastante teño con ter que mondar estas noxentas patacas como para ainda por riba aturar alguén ao que non lle gostan as miñas historias.
Non te poñas así. A min tampouco me presta moito ter que estar aquí. Non me alistei no exército para ser un simple espinche de cociña. Eu quería aventura, descubrir outros países, outras xentes.
E acabache formando parte deste exército de ocupación nunha guerra que nin nos vai nin nos ven. Nora boa.
Exército de ocupación. Sabes tan ben como a min que estamos aquí nunha misión humanitaria.
Chámalle como chepete. A min sígueme a parecer un vulgar exército de ocupación.
E como viñeches dar nel se tanto tanoxa?
Son militar, é o meu traballo.
E cumpres ordes.
Efectivamente, cumpro ordes.
Pois para que o saibas, a nosa presenza aquí é fundamental.
Para que?
Pois, para restablecer o equilibrio na zona. Hai que acabar con estes conflitos sen sentido. Guerras fratricidas, injustizas, esas cousas.
E crees que a nosa presenza aquí vai a traer a paz?
Cando menos hai que tentalo, non? E empregando a forza, se for preciso.
Empregando a forza? É así como pensas que se debe actuar?
Son militar. Non vou pôr en cuestión as decisións dos meus superiores.
Ou sexa, que ti tamén cumpras ordes.
Por suposto. Pásame outra pataca.
Non aturo este silencio.
O bombardeio comeza ás 8. Aínde cedo.
Sí, moi cedo. Estas malditas patacas semellan non acabarse nunca.
Mesmo diría que hai máis que antes.
Veña, contanos esa historia.
Non podo. Agora non teño ningunha.
10 anos, como é que non tes? Hai un anaco estabas nos contando unha.
Que lle queres? Eche así. Esas historias véñenme, sen máis. Eu non podo facer nada. E así como veñen, marchan. Non sabes a de problemas que me ten ocasionado iso.
Problemas? Por que?
Serás parva. Porque cando se presenta unha desas historias, non o podo evitar. Entrame irresistible necesidade de contala. É como se apoderase da miña vontade.
Veña.
Como cho conto? E ademais, teño un odioso costume de me aparecer nos momentos máis inoportunos.
Como por exemplo?
Non o sei. Nunca as lembro. Marchan, deixando un extraño baleiro dentro de min. Non sabería como explicalo.
Por que che mandaron aquí? Que é o que fixeches?
É a ti.
Indisciplina, iso dixeron.
Iso dixeron. Pois a min, pola miña feizón as historias. Sempre estás a contar historias, dixeron. Sempre esas malditas historias, dixeron. Esas nas que nos deixas en ridículo, dixeron.
Un disidente?
Iso dixeron.
E logo consideraban que as túas historias
desmoralizaban a tropa. Non sei por qué.
E de que falan?
Vaya, agora interésanche.
Non, non é que me interesen, pero
teño matinado moito niso. Que haberá nelas que tanto lles amole. E sigo sen ter moi claro que é. Pero
pero que?
Non sei. Pero en todas elas falase, non sei como dicelo,
dun mundo que foi e que xa non é, e de outro que é, pero que probablemente nunca debería ter sido.
Non me extraña que te teñan por unha pestada. As túas historias, polo que contas, atentan contra o cerne do seu sistema.
E iso como pode ser?
Non o entendes. Demostran que vivimos no peor dos mundos posíveis. Non sei como non te fusilaron.
Ei, vos, escoitade.
O que?
Non sentides? Avións!
O bombardeio.
Xa son as oito.
Iso parece. Pásame outra pataca. Acabou o bombardeio.
Iso semella.
Durou moito desta volta, non si?
O que?
O bombardeo.
Si, sí, cada vez son máis longos.
Isto semella non ter fin.
E que llevas facer?
Eu nada. Mas creería que o deixasen estar, aínda que só fose por un día. Un día de silencio.
É preciso que os rebeldes perdan o respaldo popular. Ben o sabes, non lle podemos dar descanso.
Pero onde están esas rebeldes? Píchedes algún?
E como os imos ver? Están ocultos.
Onde?
O outro día, deron unha pedrada na cabeza.
Quen?
Un rapaciño. Non tería nin 15 anos. Tiña ollos de fame.
E ti que fixeches?
Quixenlle contar unha historia, pero fuxiu. Non entendo por qué. Eu quería axudalo.
Como poden ser tan desagradecidos? Estamos aquí polo seu ben.
Tiña ollos de fame e pedras de odio.
Canto tempo levamos aquí.
Quen sabe?
O resto da división xa debía estar de volta, ou non?
Iso mesmo penso eu, sen embargo.
Non están.
E iso que ten? Estamos en territorio conflictivo, non? Puidolles acontecer calquer imprevisto.
Como cal?
Algúnha ponte estragada, por exemplo.
Ou algunha bomba. O bombardeio debeu ser masivo.
Non digas parvadas, selectivo. Sempre son selectivos, ben o sabes.
Perdoa, ás veces o esquezo. Igual que as miñas historias.
Temos que sair de aquí. Todos os demais deben de estar mortos. Xa non pode quedar nada vivo aí fora.
Pois con máis razón, mellor ficar aquí.
Pero estades parvas ou que?
Temos que seguir aquí, lembras?
Por qué?
Cumprimos ordes.
É certo. Cumprimos ordes.
Pregúntome onde estará agora.
Quen?
O rapaciño. Ainda vexo os seus ollos.
Non te preocupes agora por el.
Sí, non creo que volva a ter fame nunca máis.
Que queres dicer?
Ti que crees? Que agora xa debe de estar...
Cala! Non digas iso.
Non, non quero calar.
Pois vas ter que facelo, escoítasme. Nos non viñemos matar civís. Viñemos restablecer a paz. Viñemos axudalos. Non o esquezas.
Aos que nos sobrevivan.
Que dixeches?
Aos que nos sobrevivan. Viñemos axudar aos que nos sobrevivan. Se alguén se lembra deles cando todo isto remate.
Por que dis iso?
Por que así? Porque estas guerras son como as túas malditas historias. Non semellan ter fin. Pero cando acaban, ninguén se lembra delas. Ninguén se quere lembrar.
A ser mellor que volvamos ao traballo. Aínda quedan moitas patacas. E os demais deben estar ao chegar.
Sí, deben de estar ao chegar.
Volveu! A miña historia, volveu! Por favor, deixádeme que vola conte.
Como queiras. Estamos impacientes.
A nosa historia arrinca de moi atrás, nunha época moi remota, nun país que xa nen aparece nos mapas, perdido para sempre na morada dos soños e das lendas. Nun tempo no que grandes feras e xigantes poboaban a terra e os deuses se dignaban mesturarse cos humanos porque ainda os consideraban dignos da súa atención.
Cuelga los hábitos y ven a Quack FM.